Od referenda v létě v červnu roku 2016 byl tento moment značnou částí evropské společnosti netrpělivě očekáván. Nastane přesně dnes o půlnoci, abyste nebyli zmateni kvůli posunu času ve Velké Británii, to bude v 11 večer. V 11 večer jsem chtěl říct, v DVTV vítám dalšího poslance Evropského parlamentu, zvoleného za Občanskou demokratickou stranu Jana Zahradila. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si pustit ještě jeden záběr. Bude to britský premiér Boris Johnson, který krátce po volbách, ve kterých zvítězili konzervativci, mluvil také o Brexitu.
This election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people. And with this election, I think we've put an end to all those miserable threats of a second referendum. Yeah. And I will make it my mission to work night and day, flat out, to prove you right in voting for me this time and to earn your support in the future. And I say to you that in this election, your voice has been heard, and about time too. Because we politicians have squandered the last three and a half years in squabbles about Brexit. We've even been arguing and about the tone of our arguments. I will put an end to all that nonsense and we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes. Leaving the European Union as one United Kingdom, taking back control of our laws, borders, money, our trade, immigration system, delivering on the democratic mandate of the people.
Kromě toho, že to, jakým způsobem ty věci ohledně Brexitu, ohledně vracení si kontroly, jak si z té unijní úrovně, ohledně důležitých věcí zpátky na tu britskou národní úroveň, jako jak je říká, to znamená, že opravdu jede jak buldozer, tak kromě jiného tam v té první části mluvil také o tom naprosto odmítnout tu myšlenku ohledně druhého referenda. Tak se vlastně ptám, pane poslanče, co by nastalo, kdyby to druhé referendum bylo vyhlášeno? Byla by to velká chyba?
No já hlavně nevím, proč by mělo být vyhlašováno. Ono svým způsobem druhým referendem o Brexitu byly ty parlamentní volby v prosinci, v kterých konzervativní strana, která už v té době jednoznačně prosazovala Brexit, vyhrála asi nejlepším výsledkem za posledních více než 30 let. A já myslím, že to bylo dostatečně průkazné. Premiérovi to dalo jasný mandát a dovedl celou tu záležitost do, doufejme, úspěšného konce. A jak jste řekl na začátku, ono to svým způsobem byla úleva i pro ten Brusel. On to tam nikdo tedy nahlas neřekl, ale vlastně všichni tak trochu potichu drželi Borise Johnsonovi palce, protože chtěli už ukončit tu nekonečnou sérii odkladů, nejistoty toho, jestli se nějaká dohoda vůbec bude ještě dojednávat a podobně.
Takže, to znamená, že v Evropském parlamentu v momentě, nevím, zpíval jste?
Ne, já jsem nespíval. My jsme se rozloučili s našimi konzervativními kolegy už večer předtím na večeři a já chápu, že samozřejmě emoce tam někde prostě, ale já jsem spíš příznivec toho pragmatického pohledu na věc.
Dobře, tak se vlastně ptám na atmosféru v jednacím sále Evropského parlamentu, jestli tam vlastně byla cítit úleva, jakože konečně je to za vámi, za námi.
Podívejte, ty záběry, které se tam ukazovaly, já to teď nechci nějak zesměšňovat, ale ty záběry pocházely hlavně z levé části politického spektra a dojímali se tam hlavně ti kolegové, kteří tedy, nebo bývalí britští kolegové dneska už, kteří patřili k odpůrcům Brexitu. To znamená labouristé, liberální demokraté, hlavně zelení, kteří odcházejí v poměrně vysokém počtu. To ta frakce zelených, tedy odchodem Velké Británie, opravdu početně utrpí velmi. Takže je zapotřebí to vidět i tímhletím trochu ideologickým prizmatem.
S jakým pocitem vlastně vy osobně budete večer, pokud to tak bude, sledovat odchod Velké Británie z Evropské unie?
Tak ten odchod je hotová věc, tam už v podstatě jde jenom o tu formalitu překročit tu časovou hranici. Všichni jsme věděli v polovině prosince, když Boris Johnson vyhrál tak výrazně parlamentní volby, že k tomu už definitivně dojde. A teď jde spíš o to soustředit se na budoucnost a tam máme vlastně dvě možnosti. Buď to zvítězí takový ten pragmatický ekonomický pohled, to znamená snaha nestavět obchodní bariéry, nestavět si překážky třeba pro volný pohyb osob, obstarat nějaká ta práva jak pro britské občany na kontinentě, tak pro evropské občany nebo občany EU ve Velké Británii. Pokud to půjde tímto směrem, tak to bude v pořádku. Pokud to půjde, řekněme, nějakým politicko-ideologickým směrem, to znamená, že zvítězí snaha zase tedy některých politiků, neříkám všech, ale některých politiků, kteří prostě nechtějí, aby ten Brexit dopadl dobře, protože se obávají, že by to mohlo posloužit jako inspirace některým dalším zemím nebo politickým silám, nebo jestli zvítězí takový ten geopolitický pohled, který třeba můžeme někdy cítit ve vyjádřeních francouzského prezidenta, že vlastně Británie se stává už ne spojencem, ale konkurentem Evropské unie, tak to se nebude vyvíjet dobře.
Tak to uvidíme, na to je minimálně těch startujících 11 měsíců, určitě, teď do konce roku 2020. Paní europoslankyně Charancová před chvíli kromě jiných věcí říkala, že je přesvědčená o tom, že ty vztahy, zejména na obchodní bázi s Velkou Británií a mezi Velkou Británií a Unií, budou vlastně dojednány jako v horším gardu, než třeba vztahy mezi Unií a Švýcarskem nebo Unií a Norskem. Že prostě budou horší, protože Velká Británie nechce celní Unii a tak dále a tak dále. Co si o tom myslíte?
Je to možné, samozřejmě. Záleží na tom, co chtějí obě strany. A my v tuhle chvíli nevíme přesně, jaký model si ta britská vláda vybere, protože odmítla celní Unii, odmítla i některé ty vzory, jako třeba ten takzvaný norský model, takže se bude muset jít nějakou úplně jinou cestou a je možné, že to stíží obchodní výměnu, já to prostě vyloučit nemůžu. Na druhou stranu, když se podíváte na obchodní toky mezi Evropskou unií a Velkou Británií, tak kdyby se to opravdu tímto způsobem stížilo, tak se obávám, že na tom bude více škodná Evropská unie, protože ti velcí hráči, třeba Německo, mají velký obchodní přebytek, oni vyváží do Británie víc, než dováží. Británie, když se podíváte na její bilanci zahraničního obchodu, ona zhruba 50% svého zahraničního obchodu realizuje mimo Evropskou unii, takže jí by asi to vstyčování celních bariér postihlo méně.
No, jedna věc je, jak se na celou věc bude dívat britská vláda, jaký bude mít vlastně úmysl, v jakém modu to dojednat a jak se na to bude dívat Evropská unie.
Přesně tak. A Evropská
unie. A to je otázka vlastně.
No, podle mého názoru, jak jsem říkal, vracím se k tomu, co jsem řekl předtím, pokud zvítězí ten ekonomický, ten pragmatický pohled a myslím, že evropský biznis o to velmi stojí, tak ty vztahy budou bezproblémové, myslím tady obchodní vztahy. Pokud zvítězí spíš ten ideologicko-politický pohled, tak tam mohou nastat komplikace.
No možná ty komplikace budou třeba i plynout z toho, co říkal ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Mike Pompeo, který říkal, že Británie bude mít po Brexitu před Evropskou unií přednost v rámci vyjednávání obchodních dohod. To znamená, že tady ta komplikace není jenom to, jestli Velká Británie stále zůstává tím spojencem, jakým byla uvnitř Unie, ale do toho jsou ještě Spojené státy jako velký obchodní partner.
Ano, samozřejmě prezident Trump a jeho administrativa hodili takovou udičku směrem k Velké Británii v jakési naději, že se tady obnoví to bývalé angloamerické spojenectví. Myslím, že Boris Johnson dal několikrát najevo, že by se mu to líbilo a z toho třeba zase potom lze vyvozovat takové ty poněkud podrážděné reakce, už jsem tady zmínil francouzského prezidenta, který vlastně se obává, že ten obnovený angloamerický blok by se mohl stát konkurentem, geopolitickým konkurentem, ekonomickým konkurentem Evropské unie. Takže co se určitě stane, je to, že odchod Velké Británie změní geopolitickou rovnováhu ve světě. Evropská unie se s tím bude muset nějak vyrovnat.
Změní geopolitickou rovnováhu ve světě znamená, že není vůbec vyloučeno, že se to americko-unijní spojenectví oslabí ve prospěch toho americko-anglického?
Já teď nechci tady tímto způsobem spekulovat, ale někam se prostě ta geopolitická rovnováha posune. Dokud byla Velká Británie v Evropské unii, tak tady byla taková trojnožka Londýn, Paříž, Berlín, na které to celé stálo. Z té se teď stala dvojnožka a uvidíme, kam se Velká Británie bude v budoucnu ubírat. Já bych byl rád, kdyby to propojení zůstalo co nejužší, protože řekněme si otevřeně, přece Británie se nestěhuje někam na Mars. Ona zůstává geograficky
stále
tam,
za tím
kde
kanálem,
je.
Kde byla celou dobu.
Ano, je to evropská země, kulturně a civilizačně prostě z Evropy neodchází. Hmm. Odchází z jedné konkrétní organizace, z jednoho konkrétního právního rámce, který se jmenuje Evropská unie, ale Evropa je daleko širší pojem než jenom Evropská unie.
Vy jste sám zmiňoval, pane poslanče, to, že se možná někdo obává toho, aby nevznikl nějaký dominový efekt, aby tady nebyla prostě inspirace tím, jak proběhne Brexit a tak dále. Byl byste rád, kdyby to tak bylo? Kdyby to více zemí vlastně zkoušelo skrze například referenda?
Já si především myslím, že to nenastane. Nemám pocit, že existuje v tuto chvíli byť jen jedna jediná země v Evropské unii, která by považovala odchod z Evropské unie za nějakou realistickou alternativu. Ale co se určitě stane, je to, že se povedou daleko živější a možná daleko vyhrocenější debaty o budoucnosti Evropské unie. A zase se tady pravděpodobně střetnou dva pohledy. Jeden, který bude říkat, a teď to hodně zjednoduším a zvulgarizuju, tak teď, když jsme se zbavili těch Britů, tak konečně můžeme vybudovat nějakou federální evropskou strukturu, nějaké Spojené státy evropské. To třeba razí belgický expremiér Verhofstadt a jiní. No a na druhé straně bude takový ten pohled, který bude říkat ne, teď je zapotřebí opravdu s tou integrací už se konečně zastavit, možná ji třeba i trochu rozvolnit a říct si jasně, že některé pravomoce prostě musí zůstat na úrovni národních států. A tyhle dva pohledy se podle mě střetnou v budoucnu možná daleko viditelnějším způsobem, než se střetávaly doposud.
Paní poslankyně Dita Charancová říkala také něco o tom, že si myslí, že Evropská unie málo vysvětlovala svým občanům některé, jako ona říkala, mýty, některé věci, které prostě panují i v médiích a tak dále o Evropské unii a že málo, jak si Evropská unie napravovala vlastně tyto mýty. Zajímalo by mě, jestli z vašeho pohledu si Evropská unie, nebo spíše její orgány, abych byl přesný, vezme ponaučení z toho, co dnes v noci vlastně dobíhá, to znamená z Brexitu.
Já to moc nemám rád, tato zdůvodnění, že se špatně vysvětlovalo a že média prostě a tak dále. Já myslím, že to tak není. Prostě tady je určité vnímání Evropské unie. Jsou na ní dobré stránky, jsou na ní méně dobré stránky, jsou na ní i špatné stránky. Jak známo, vy jako novinář to víte sám nejlépe, tak negativní zpráva má vždycky jaksi větší poloměr dopadu než ta pozitivní. Takže někdy ty negativní věci jsou prostě více vidět a více rezonují mezi veřejností a tak to prostě je. A snažit se to jako vyvažovat nějakou z centra organizovanou propagandou nebo nějakými kampaněmi za evropské peníze, to nikdy nemůže dopadnout.
Nejsem si jistý, jestli to paní poslankyně takto myslela. Takhle to na mě úplně nepůsobilo, ale nebudu tady obhajovat kohokoliv z evropských politiků, to není moje role. chci se vlastně zeptat na jinou věc. Proto jsem se ptal na to, jestli vlastně přijde nějaké ponaučení, ale to spíš ještě tomu jak si předchází otázka, jestli pro vás, přestože říkáte, že to nenastane, jako případné odloupnutí další země, teď z toho zbytku, tak jestli by byla jako špatná nebo dobrá zpráva?
Jednak si myslím, že to opravdu nenastane, nebo tedy, že to nenastane alespoň v dohledné budoucnosti.
Dobře, před 10 lety, kdybychom tady spolu seděli, tak byste asi si netipnul, že za 10 let Velká Británie bude mimo Evropskou unii.
To si nejsem tak úplně jistý, ale skutečně prostě dá se o tom vést velmi dlouhá debata z geopolitického, geografického a dalších hledisek. Nechme to teď být. Já si fakt myslím, že to nenastane, ale co si myslím, že nastane, že skutečně ten, řekněme, více eurorealistický nebo dokonce euroskeptický pohled začne nabývat na váze. Už dnes máte v celé řadě evropských zemí sílící politické strany, které prostě mají velmi kritický pohled na Evropskou unii. A to tady před 10-15 lety nebylo. Vidíte je ve Francii, vidíte je v Německu, vidíte je ve Španělsku, v Itálii, v těch velkých zemích, v zakládajících zemích evropských společenství. Takže je vidět, že se něco děje, je tady nějaká nespokojenost prostě ze zdola kvasí. A pokud na to Evropská unie bude reagovat jenom takovým tím známým heslem prostě a jedeme dál a budeme dál integrovat a potřebujeme více Evropy, ještě více Evropy, tak já nemůžu vyloučit, že to za nějakou dobu, možná třeba za několik desítek let, skončí odchodem nějaké další země. Já doufám, že k tomu nedojde.
Jak se jednou bude vzpomínat na Borise Johnsona?
teď má před sebou vlastně první regulérní mandát, protože on byl sice premiérem od léta, ale to jen tak, že to zdědil po své předchůdkyni. Takže teď vyhrál volby určitě, kdybych to soudil jenom podle toho prvního volebního vítězství, tak je to politik úspěšný, přesvědčivý, razantní. Někteří říkají, že je populista. To je slovo, které já také nemám rád, protože ono se to v poslední době velmi zneužívá. Jak bude úspěšný, to se ale ukáže během těch příštích 5 let, kdy bude premiérem, podle toho, co vyjedná s Evropskou unií, co vyjedná se Spojenými státy. Jestli za 3 roky zjistíme, za 3 roky zjistíme, že Velká Británie se má lépe, nebo že se jí daří lépe, nebo alespoň srovnatelně, jako když byla v Evropské unii, nebo jestli se jí naopak daří hůře. Podle toho bude historie Borise Johnsona posuzovat.
Tak uvidíme. V každém případě děkuji pěkně za rozhovor.
Já také děkuji.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.